Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. 9 жители кои побараа лекарска помош по пожарот во Кочани се во добра здравствена состојба. Сега се префрла одговорноста. Агенцијата која управува со одземен имот нема имотен лист за своите простори. Докторите популарен избор за кандидати за градоначалници. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пожарот во Кочани е ставен под контрола, ни земјава активни се и други пожари. Движењето во шумските предели од денеска е забрането. Прашањето што сега се поставува е дали државата навремено и соодветно реагираше. Фросина Димеска.
9 жители на Кочани кои побараа лекарска помош поради вдишување на чад од пожарот кој се закануваше да го зафати градот се во добра здравствена состојба и се пуштени дома, а нема повредени со изгореници, информираат од Министерството за здравство. Пожарот во Кочани е ставен под контрола, а низ земјава активни се и други пожари. Движењето во шумските предели е забрането, а според најавите од метеоролозите топлото време ќе продолжи деновиве. Од ваквите кратки информации произлегуваат и неколку прашања. Зошто од сега се прогласува забрана за движење низ шуми кога времето е топло со денови? Дали се задоцни со реакцијата во Кочани ако се земе предвид дека локалните жители реагираа на социјалните мрежи дека еден период никој не им помагал? Дали се доцни за сервисирање и набавка на опрема? Се создаде паника, паниката убива и во војна и во мир, рече директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, коментирајќи ги некои од пишувањата на социјалните мрежи додека траеше пожарот во Кочани, а кои алудираа дека состојбата е страшна, државата не презема ништо. Кога чарот се крена, се виде дека се изгорени покриви на 2 кути, неколку автомобили и едно трло, рече Ангелов, кој долго објаснуваше што се лично преземал. Нагласи дека засега нема намера да даде оставка, бидејќи, како што рече, републиката е во пламен, а за тоа ќе размислил по анализата за интервенциите во гаснењето на пожарите. Дел од причините за начинот на кој се гаснеше пожарот ги лоцираше во системот и опремата, неколку пати споменувајќи дека тоа е така со децени.
Знаете дека опрема е застарена, исто е јавен податок во противпожарните единици, делумно на некои места е подновена, но тука има многу работа, но тоа е една од целите зошто прифатив и зошто од мене беше побарано да дојдам овде директор. Треба целосна, длабока реформа на целиот систем за управување со кризи.
Дел од прашањата за реакцијата на државата, Радио Слободни Вир помоги постави и на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Беким Максути. Ние сме последната институција во Синџирот кој требаше да реагира. Одговара тој на прашањето дали можеа да реагираат побрзо.
Јас можам најодговорно да тврдам дека не очекував спарање од градоначалникот на Кочани, ниту од градоначалничката на Стара Новгоричани, него јас интервенирав и пред оние да достават официјално и да побарат официјално од мене.
Максути тврди дека први кои требало да реагираат се македонски шуми, потоа против пожарните единици на општините, а трети се тие. И од пожарна Скопје, кои отидоа во Кочани за да помогнат во справувањето со пожарот, се пофалија за својата интервенција на својот профил на социјалните мрежи, но и наведоа. Нема да коментираме други институции кои потфрлија. И додека сите засегнати споменуваат институции кои требало да реагираат, а потфрлија, критики за неспремност опозицијата упади и порани несервисираните авиони за гаснање пожари. Таа вест всушност е позната одамна, а Максути во мај за РСЕ рече дека се надева дека до критичните месеци, кога има најмногу пожари, авионите ќе бидат ставени во функција. Сега тој вели дека во вторник доаѓаат операторите, а дека тоа нема врска со илинденскиот пожар во Кочани, туку дека било планирано отпред 1 месец.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Агенцијата која има за цел да управува со одземен имот речиси 10 години поседува имот без право на користење, покажува извештај на независен ревизор. Владата ја доделила магазин во Тетово во 2012 година, ама не имотен лист за него. Од агенцијата не одговорија дали го решиле овој проблем. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Агенцијата што управува со одземен имот. Нема имотни листови за плацевите и магазините каде што го складира конфискуваниот движен имот. Ова го покажува извештајот на независниот ревизор, ревизија Чулева, направен за период до 2018 година. Според овој извештај, агенцијата која треба да одзема имот, поседува имот без право на користење. Владата и доделила магазин во Тетово во 2012 година, ама не имотен ли за него. Слична е ситуацијата со плацевите во Миладиновци и магазините во Гелија и Дризово, кој ги користи од 2009 година со одлука на влада. За овие објекти не е извршена проценка на вредности, поради тоа, иако со години се користат, не се вклучени во сметководствената евиденција на агенцијата. Истовремено, за наведените објекти не постојат имотни листови во кои е впишено правото на користење пренесено на агенцијата, се вели во извештајот на независниот ревизор. До објавувањето на овој текст од агенцијата не ни одговорија на прашањето дали оваа состојба стара повеќе од 10 години е надмината и зошто толку време не биле решени имотноправните проблеми. Дарко Абрамовски од коалицијата Сите за правично судење вели дека таквата состојба на агенцијата се должи на недостиг на човечки и материјални екипираност, немањето на доволно пари и опрема за да може квалитетно да се спроведува мерката конфискација на имот.
Должи на индивидуалните знаење и свест по однос на оваа мерка. Сега тука секако улога игра и законската рамка, бидејќи конкретно законот кој што го уредува управувањето со одземен имот и кој што ја регулира работата на агенцијата, во суштина треба да биде унапреден, бидејќи тој закон е прилично застарен и дури во периодот кога е донесен нема баш соодветни одредби, туку е многу многу општ, генерален и заради тоа овозможува вакви пропусти, да кажам условно речено, во пракса.
Според него, во подобрувањето на законот е важно да се вметне и клаузула за социјално реискористување на имотот. На пример, во Албанија има точни насоки во законот за што може да се користи конфискуваниот имот и секогаш се уди на социјална интеграција, односно дека имотот треба да биде искористен за училишта, болници, шелтер центри и слично.
Отсутството на такви одредби во суштина не можеме да имаме ни соодветна евиденција за тоа како е искористено. Од друга страна, самата поставеност на агенцијата за управување со конфискуван имот е таква да оваа агенција не носи буквално никаква одговорност за лошото менаџирање на привремено или на трајно одземениот имот, односно доколку настане штета на таквиот имот и тој подоцна треба да биде вратен на лицето од кое што е привремено одземен. Оваа штета ја надоместува државата, а не агенцијата. И со таква поставеност на работите може би се овозможува ваков простор за маневри на агенцијата и, како што реков, простор за појава на вакви пропусти и недостатоци во поставките.
Оваа агенција годинава располага со буџет од 395 000 евра, од кои 300 000 евра се наменети за плати на доместоци.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Од лекарите се бара чари за комуналните проблеми. Охрид сигурно ќе добие доктор на чело на општината. Многумина градоначалници доаѓаат токму од лекарската фила. Партиите често кандидираат доктори затоа што сакаат да се шлепаат на нивната популярност меѓу граѓаните, велат аналитичари. Срген Стојанчов.
Луѓе со углед и авторитет во својата средина, познати со многу контакти, им помогнале на многумина сограѓани. Ова се главните причини поради кои политичките партии често се одлучуваат за градоначалници да кандидираат лекари. Граѓаните очекуваат дека некој што дал се од себе да спаси нечиј живот со ист ентузијазам ќе се посвети на изградбата на канализација или решавање на другите комунални проблеми. Од друга страна, докторите се нафаќаат на политички функции затоа што станува збор за интелектуалци кои мислат дека може да помогнат и во други полиња освен во медицината, а улога сигурно имаат и привилегиите што ги носат функциите, велат аналитичарите. Поранешниот пратеник Нано Ружин вели дека лекарите се популарни во своите средини и секојдневно имаат контакти со многу луѓе. Слична е ситуацијата во сите земји од регионот, вели тој.
Политичарите кои што секоја сакаат поголем број на гласови настојуваат да искористат сите овие предности и да имаат поголем успех. Особено ова значено на локално ниво, бидејќи чичко докторот ги познава сите, особено во малите средини, во руралните средини, тоа е се уште еден авторитет кој што пред кого што се поклонуваат луѓето.
Со сличен став е и професорот Башким Салмани.
Сегуваш партиите имат посебна стратегија и гледаат одредени луѓе кои имат posebno vlijanje, znači komunikacija sa građanite, во овој случај имате лекари.
Ружин посочува дека со вклучувањето на лекарите во локалните избори граѓаните губат добар лекар, но од друга страна се работи за интелектуалци кои се и политички битија кои можеби сметаат дека можат и повеќе да помогнат на чело на општинските администрации. Од друга страна функцијата си носи и поголеми примања и други привилегии. Од досега познатите кандидати за предстојните локални избори известно е дека Охрид ќе добие доктор на чело на општината. Неизвестно е дали ќе биде актуелниот интернист Константин Георгиевски од СДСМ или стоматологот Кирил Пецаков од ВМРО-ДПМН. Од 2013-та до 2017-та година на чело на македонскиот туристички бисер беше кардиологот Никола Бакрачевски. Актуелен градоначалник на Прилеп е ортопедот Илија Јовановски од владеачката партија. Опозицијската ВМРО-ДПМН е веќе соопшти дека на предстојните избори и тие ќе кандидираат ортопед Борче Јовчевски. За Штип повторно ќе се кандидира актуелниот градоначалник Сашко Николов, кој е интервентен кардиолог. Начело на Струмица е интернистот Коста Јаневски од СДСМ. Кратово во овој мандат го предводи офтамологот Љупчо Бојаджиев, кој дојде на функцијата со поддршка на СДСМ, а гостивар го предводи неврологот Арбен Таравари од Алијанса за албанците. Градоначалник на Дебар е урологот Хекуран Дука.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Белоруски активист кој беше пријавен за исчезнат е пронајден мртов во Киев, соопшти денеска украинската полиција. До ова дојде ден откако Европската унија и Соединетите Американски држави остро го критикува обидот на Минск да принуди белоруската спринтерка Кристина Цимановская да се врати од Олимпијадата. Гоце Атанасов.
Виталий Шишов, кој водеше непрофитна организација со седиште во Киев, која им помага на белорусите да избегаат од прогон, беше пријавен како исчезнат откако не се вратил дома, откако излегол да трче. Полицијата покрена кривично дело за сомневање за убиство, но соопшти дека ќе ги испита сите можности, вклучително и самоубиство. Белорускиот државјанин Виталий Шишов, кој исчезна вчера во Киев, денеска е пронајден обесен во еден од парковите во Киев, недалеко од местото на живеење, се вели во соопштенијето. Центарот за заштита на човековите права Весна објави дека пријателите на исчезнатиот активист изјавиле дека тој предходно бил следен од непознати лица. Шишов е по потекло од југоисточниот белоруски град Речица и се преселил во Украина по жестоко оспорените председателски избори во Белорусија во август 2020 година, на кои Александар Лукашенко прогласи победа, што доведе до масовни улични протести. Многумина избега од Белорусија од репресија, главно во Украина, Полска и Литванија. Шишов исчезна истиот ден кога на белоруската атлетичарка Кристина Цимануская и беше доделена хуманитарна виза од Полска. Таа побара азил по обвинувањата дека представници на Белорускиот олимписки комитет се обиделе насилно да ја вратат дома од Олимпијадата во Токио. Тоа најде на осуда кај Европската унија и Соединетите држави. Обидот за враќање на Кристина Цимануская против своја волја е уште еден пример за бруталноста на репресијата на режимот на Александар Лукашенко, што ги погодува сите категории на белоруското општество, вклучително и спортистите, изјави Набила Масрали, портпаролка на високиот представник за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел. Таа ја изрази целосната солидарност на Брисел со Цимануская и го пофали фактот што Полска ја дала хуманитарна виза. Можам да потврдам дека ја издадовме хуманитарна виза. Ќе ја пружиме целата необходна поддршка во Полска, ако таа сака да искористи, рече полскиот заменик министер за надворешни работи Павел Јаблонски. Полските власти соопштија дека таа ќе има право и да бара статус на бегалец во Полска. Повеќе извештаи вела дека сопругот на Цимануская, Арсен Жданевич, отпатувал од Белорусија за Украина. Циманускај изрази стравување дека може да се соочи со апсење во својата татковина поради критиките што ги објави на социјалните мрежи за одлуката на незините тренери, таа да се надпреварува на трка за која не била подготвена. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен пак оцени дека владата на Лукашенко извршила уште еден чин на транснационална репресија, обидувајќи се да натера Циманускаја да си замине само затоа што слободно зборувала. Ваквите акции кои го нарушуваат олимпискиот дух се навреда на основните права и не може да се толерираат, порача Блинкен на Твитер. Лукашенко одамна го смета спортот за ефективен форум за борба против негативните вести за децениските нарушувања на човековите права и политичката репресија во Белорусија.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.